Selanikasit 1. Kreu 5. E sa për kohën edhe stind, vlazen, ju nuk keni nevoj me ju shkrue, se ju vetë dini mas miri se dita e Zotit ka me ardhë si hajni natën, kur të thuet, paqe dhe siguri. Atëherë mita ka me ra paprit shkatërimi, si dhimjet e linjes për gruen shtatzan, edhe ata nuk kanë me pështue. Po ju, vlazen, nuk jenin terë, që kjo dit me ju zan paprit si hajnin, se ju krejt jeni bit dëritës edhe bit ditës, na nuk jemi të natës e as territ. Kështu pra, mas flejmë që shbajnë tjertë, po t'jemi syqele dhe esëll. Se ata që flejnë e bajnë gjumi natën, edhe ata që dehen, natën dehen. Po mas e ne jemi ditës, letë qëndrojmë esëll, t'u e vesh parzmore në besimit edhe dashnis, edhe t'u e pas si për krenare shpresën e shpëtimit. Se perënia nuk në ka caktue me përjetu zemërimin e ti, po për me marë shpëtimin në përmjet Zotit ton Jezu Krisht, i cili diqë për neve, ashtu që, si kur kur t'jemi quet, ashtu edhe kur flajmë, me jetu bashkë me te. Pranej, jepni zemër njëni tjetrit, edhe nërtoni njëni tjetrin, që shjeni t'u i bo për një men. Na lypim për jush, vlazen, me vlerësu ata që i munohen midis jush, që ju drejtojnë Zotin edhe që ju ozojnë, ti vlerësoni shumë nalt në dashni për punën që e bajnë, jetoni në paqe me njëni tjetrin. Ju lusim, vlazen, me qortu demelet, me u dhanë zemër tucave, me i përkrat likshtit edhe mu bat durueshe me krejt. Këqyrni që kur kush mos me jakthuj tjetrit keqen me të keq, po gjithmon munohuni për të miren e njëni tjetrit për të tanë. Gjithmon gëzohuni, pa pushu lutuni, për gjithë shka falneroni, se kjo është vullneti i perënis për juve në Jezu Krishtin. Frymën mos e shkymni, profecit mos i përbuzni, po gjithë shka shqyrtojeni me kujdes, majuni fort me të miren. Rini larg për çdo lloj të keqes. Vet perënia i paqes ju shejt noft juve krejt, edhe krejt fryma, shpirti edhe trupi juaj u ruft patmeta në ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht. Ai që ju thirr është besnik, edhe ka me bë krejt këto. Vllazën, lutuni edhe për neve. Përshëndetni krejt vllaznit me një puthje të shejt. Ju lusim me ben Zotin që letrën me ja u lexua krejt vllazënve. Hiri Zotit ton Jezu Krisht, koft me juve.